Эрхмөн дэд эгч нараа, өнөөдөр та нартай хамт байгаадаа миний хувьд нэг төрийн хэрэг билээ. Ерөнхийлөгч Моосон болон сүмийн бүх удирдагч нар та нарыг маш ихээр хайрладаг билээ. Бид та бүхний дээр залбирч та нарын итгэл бишэлд баярладаг билээ. Бид олон жилийн турш сэтгэл тоногшин сайхан үгсийг сонсож байна. Эдгээр үг бүрэн сэтгэл догдлом, гайхалтай яруу сайхан, тус бүртээ өөрийн гэсэн өөрмөс онцлогтой байдаг. Гэвч эдгээр эрхэм сайхан үгс хоорондоо ялгаатайч бас адил нийтлэг олон зүйл байдаг билээ. Жишээ нь дэлхийн ихэнх хэлэнд эд шид, итгэл найдвар, амласан үг хэллэг байдаг. Тийм нэг хэллэг бол эрт үрдийн цаг гэсэн нийлэмж үг юм. Энэ хэлэг гайхалтай биш гэж юу? Эрт үрдийн цагт гэсэн хэлэг нь ямар нэгэн зүйлийг тухаалбал аль явдлын болон хайр дурлалын түүх, хаан хүү болон гүнжийн түүхийг амласан байдаг. Үүнд бас зориг, итгэл найдвар, үрд мөнхийн хайрын тухай үлгэр домгууд багтдаг билээ. Эдгээр үлгэр түүх домгуудын олонд нь сайн сайхан зүйл, хорон санаа, муу мухаг мөн агуулдаг. Гэвч бүхнээс илүүтэйгээр төгсгөлийн тэдгээр тэд амар сайхандаа жаргажээ гэсэн сэтгэл баясан мөрийг унших би маш их дуртай. Амьдарч буйийнхээ түүхийн баатрууд байж бэрхшээлийг даван туулж амьдралын сайн сайхан бүхнийг үзэн эцэстээ үрд амар сайхан жарах нь бидний хүсдэг зүйл биш гэж үү? Өнөөдөр залуу эмэгтэйчүүдийн хувийн хөгжлийн дэвшлийн номын ихний хуудас дэх та бол энэ хүн онцгой цаг үед ариун бөгөөд алдар сууд зорилгын төлөө дэлхийд ирэхээр бэлтгэгдсэн тэнгэрлэг эцгийн хайртай охин юм гэсэн маш чухал ер бусын үгсэд та бүхнийг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Эдгээр үгс үнэн билээ. Эдгээр үгсийг үлгэр домогт зохиосон юм биш. Бидний тэнгэрлэгэц та нарыг мэддэг. Та нарыг сонсож, та нарыг хамгаалж, хязгааргүй хайраар хайрлагыг мэдэх нь гайхамшигтай биш гэж юу? Жухамдаа та нарыг хайрладаг. Түүний агуу хайрын учраас тэр та нарт энэ дэлхийн амьдралыг өөрсдийн адал явдал, зовлон зүдгүүр, агуу боломжууд, хүнлэг эрхэм чанар, зориг, хайрын бодит түүхээр дүүрэн эрт үрдийн цагт гэж өгтлэх үлгэрийн үнд бэлэг болгон өгсөн. Хамгийн гайхамшигтай нь тэр та нар санаанд багтамгүй агуу үнэт бэлгийг санал болгодог. Тэнгэрлэг эцэг та нарт төсөөлхийн аргагүй хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдрал бас үрд амар сайхандаа жаргах хязгааргүй ажиллах боломжийг санал болгодог билээ. Гэвч ийм бэлэг зүгээр ирдэггүй. Ийм бэлэг хүссэн хүнд аяндаа хүрээд ирдэггүй.
In order to be worthy of such a gift. For a moment, think back about
your... Ахин гэдгээ ойлгож, ийм бэлэг тохирохоор зохистой байхын тулд ямар хүм ёстойгоо мэдсэн үед л ирдэг. Дуртай үлгэрээ эргэн бодоод үз. Тэр үлгэрт чинь гол бадар нь хааны гүнж, эсвэл ядуу тариачин, лусын дагн, эсвэл сайлчин, захирагч, эсвэл зарсан байж болно. Бүх үлгэр домогт нэгэн адил нийтлэг зүйл байдаг. Үлгэрийн бадруу сад бэрхшээлийг даван туулдаг. Сендерал гүнж хорон санаад хойд эгч нараа хүлцэн дэвчиж урт удаан хугацаанд боочлолд оромжлыг биеэрээ үзэн туулахаас аргагүй хүрдэг билээ. Гоо үзэгсэл нь бүсгүйн ба аимшигт араатан үлгэрт бэлий аагаа аврах гэж яваад аимшигт мухаа араатанд баригдчихдаг. Тэр бүсгүй гэр орон, гэр бүлээ хамаг нандин бүхнээ золиосулж нөгөөг аимшигт араатны цайзанд хідэн сарыг өнгөрүүлэх хүрдэг. Рамплстэскан гэдэг үлгэрт нэг ядуу тээрэмчин охноо сүрлийг алт болон ээж чадна гэж хаан амлжээ. Хаан тэр дээр хүн явуулж түүнийг авчруулаад том бухал сүрэл ээрүүлэгч нэг өрөөнд цоожсон гэнэ. Үлгэрийн төгсөлд хэрд тэрээр энэхүү боломжгүй ажлыг гүйцэтгэхэд тусалсан эд бидний амьтны нэрийг таахгүй бол ууган хүүхдэд алдах аюул түнд нүрэлдэг үлээ. Эдгээр үлгэрүүд Синдерелла, Белла, тэрэмчний охин, үрд амар сайхандаа жаргах хүртэл өдгөр гоног уу гашиг биеэр тулахаас аргагүй болдог. Энэ тухай бодоод үзэлтэй. Уруу даталт хүнд сорилт уу гашиг биеэр туудаагүй хүн ер нь байдаг болов уу? Бүх хүмүүсийн өөрсдийн үрдийн цаг болон үрд амар сайхандаа жаргахын хооронд үлэмж сад бэрхшээлтэй тулгардаг билээ. Яагаад бүх хүмүүс уу гашиг эмгэнэлт явдлыг биеэр туулж өнгөрүүлэх ёстой юм бэ? Яагаад би санаад зовх юмгүй амар амгалан амьдарч өдөр бүр баяр баясгалан гайхалтай зүйлс хайр инэрлэр дүүрэн байж болдгүй юм бэ? Судруудад бүх зүйлд сөрөгтөл байх ёстой. Учир нь бид үнгүүгээр чихэрлэлийг гашуунаас ялгаж чадахгүй гэдгийг бидэнд хэлдэг билээ. Марафон гүйлтэнд гүгч хөлс хүчийг нь шавхсан олон цагийн дурш гүйлгүүгээр барианд орж ялалт байгуулахын баяр баясгалан мэдэрч чадна гэж юу? Төгөлдөр хуурч ядартлаа олон цаг дасгал хийхгүйгээр төвөгтэй нарийн санаатыг гарамгай сайн тоглохын баяр баясгалан мэдэрч чадна гэж юу? Үлгэрдэгчсэн амьдрал байдгийн нэгэн адил сорилт бэрхшээл нь өөр байдлаар сурах боломжгүй зүйлсийг бидэн заадаг. Сорилт бэрхшээл нь өөр байдлаар төлөвшдгүй зан төлийг хөгжүүлдэг. Энхүү хайрт тэнгэрлэг эцэг маань бидний хүнд сорилт бэрхшээлээр дүүрэн дэлхий дэлгэсэн юм. Инглээр бид сэрх сорих бэрхшээлээр дамжуулан мэрэгэн ухаанд суралцаж улам хүчрэхэг болж баяр баясгалыг олдог билээ. Намайг 10 орчим настай байхад манайхан Германы Франкфуртын сүмд явдаг байсан юм. Энэ үед тохиолсон нэгэн явдлыг хуваалцъя л да. Нэг нэм гариг номлогчд миний танихгүй өрд нь хоёр хөөрхөн охинтой нэгэн ээжийг авчирсан байв. Номлогчд хөөрхөн охитой гэр бүлийг авчирсан би дотроо ихэд олзуурхаж баяртай байжлаа. Их гоё хар үстэй том бор нүдтэй охин миний нүдэнд онцгой содон тусныг яан. Нэрийг нь Harriet гэдэг байна. Би үүнийг анх харсан цагаас л хайртай болсон гэж боддог байлаа. Харамсалтай нь үзэгслэн гоо энэ залуу эмэгтэй түнд миний сэтгэл алдарсан шиг миний талаар тэгж боддгүй юм шиг байв. Олон залуу эрэгтэй түндэ танилцахыг хүсдэг байв. Харин тэр хизээ нэгэн цагт намайг жирийн нэгэн найзаас өөрөөр хүлээж авах болов уу гэж гордддаг байв. Гэвч би санаагаар унсангүй. Түүний байдаг газарт дандаа байх арга замыг би бодож үзлээ. Арийн ослол түгээхдээ би түн далах ус түгээхийн тулд зөв газар олж зогсохыг хичээдэг байв. Сүндэр үйл ажиллагаа болох үеэр би дуугаараа Хэрити рүү очиж хонхиг нь дарна. Ихэвчлэн Хэритийн ээж дөрөвдүгээр давхараас гад тогооныхоо өрөөнийхөө цонхоор онгойлгож юу хэрэгтэй вэ гэж надаас асууна. Хэрит надтай сүм рүү дугуугаар явах болов уу гэж би ээжээс насахуд. Үгүй, тэр аажхан очно. Харин чи намайг сүм рүү дугуугаар хүргээд өгөөд би баяртай болно гэдэг байна. Эний миний хүсч байсан хариулт биш байсан ч би хэрхэн татгалзаж чадах билээ. Тэгэл би сүм рүү дугуугаар явна да. Миний дугуй маш сүртэй гоё дугуй байсан гэдэг би дурдах хэрэгтэй болов. Хэритийн эйд суудл гарын хоёрын хооронд миний өмнө сухад би бартата чулуугаар дугууны чадварлаг жолооч гэдгээ харуулахыг хичээн жийж өгөн дөө.
Time passed.
Цаг хугацаа өнгөрсөөр хөөрхөн Harriet өөр олон залуу эрэгтэйтэй танилцаж амтсан атал би гэдэг хүн түүнтэй ойртох талаар ямар ч ахиц дэвшил гаргаж чадсангүй. Би сэтгэл гонсгор байсан уу? Тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Би ялагдсан байв. Огтхонж үгүй шүү. Харин ч тэр үеиг эргэн санахад мөрөөдлийнхэн охиныхаа ээжтэй сайн харилцаатай байсан гомдмоор зүйл огтхонж биш байсан гэдгийг одоо л ойлгодог. Нилээд хэдэн жилийн дараа агарын цэргийн хүчний сөнөгч онгоцны нэгжийн сургуулаа төгссний дараа олон жил дотоод хайрлаж санаа тавьж явсан Хэрид надад хариугаа хэлж орчин үеийн гайхамшиг нь тохиохон тэр. Нэг өдөр тэр Дитер чи өнгөрсөн жилүүдэд их өч төлөвсөн байшаа. Би боломжийг төргөн ашиглаж хэдхэн сарын дараа гэхэд анх хараад урсан бүсгүүтэйгээ гэрлсэн билээ. Гэр бол болох энэхүү үйл явц амар байгаагүй. Заримдаа бүр зовж шанлан санаагаар ундаг байсан ч эцсийн миний заяа түшиж аз жаргалын нар гэх энэ. Энэхүү аз жаргал одоо бүр илүү их болсон билээ. Эрхэм хүндэт залуу эгч нараа, хүм бүрд өөрийн гэсэн сорилт бэрхшээл тулгарах болно гэдгийг та нар мэдэх хэрэгтэй. Хинч сорилт бэрхшээлж ангид байхгүй. Та нарт золон зөдгөр уруу татал тохиолдож алдаа гаргана. Баатарлаг эмгтээ бүр сорилт бэрхшээлийг даван туусаар өсөлт хөгжөлт хүч чадал ирнэ гэдгийг та нарт өөрсдөө мэдэх болно. Та нарын амьдрал ямар байхыг сорилт бэрхшээл биш, харин бэрхшээлд хариулах та нарын хариу тодорхойлдог билээ. Та нарын дунд хэдийгээр нас залууч хүн зовлон зүдгээр уй гашиг туулсан хүмүүс би. Зүрх сэтгэл минь нэгүүлсэнгүй сэтгэл та нарыг хайрлах хайраар дүүрэн байдаг. Та нар сүмд ямар их үн цэнтэй билээ. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг хичнээн их хайрладаг билээ. Ганцаараа юм шиг санагдах үед та нарт байдагч тэнгэрлэг эчүүд та нарыг харж хандах болно. Зөвхөрл гутралэгч нь хинж ойлгохгүй юм шиг санагдаж мэднэ гэж бидний аврагч Иесус Христ ойлгодог билээ. Тэрээр бидний төсөөлж чадхаас хавгүй илүү зовж чанасан юм. Тэрээр бидний төлөө, та нарын төлөө тиймхүү зовж чанасан юм. Та нар ганцаараа биш шүү. Хэрвээ ачаа дарамт чинь үүрэхэд хэтэрхий хүн юм шиг санагдвал зүрх сэтгэлээ Тэнгэрлэг эцэгтэй өргөнэ. Тэгвэл та нарыг өргөж ажиллах болно. Саа тогтохоор хийгээд золон зүдгүүр чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэгчи дажгүй дав бол бурхан чамайг Тэнгэрт өргөмжлөх болно хэмээн тэрбээр Йосеф Смитэд хэлсэн шигэ та нарт бас хэлэх болно. Сорилт бэрхшээлийг даван туулах нь аз жаргалтай амьдралын төлөө хийх цорын ганц зүйл биш. Сорилт бэрхшээл уруу даалтын хэрхэн даван туулах нь та нарын үрд амар сайхан дэ жарах уугүй юу гэдгийг шийдвэрлэх үчин зүйл мөн гэдгийг та бүхэнд давтан хэлье. Эгч нараа, залуу эгч нараа, зөв зүйлд тууштай бай. Хаанч харсан аз жаргалыг гэрийн хаан. Та нар өнөөдөр хаашаач харсан аз жаргал амласан өдөд өдний амлалтыг орж харах болно. Хэрэв та нар зөвхөн тэдний сурдчилсан хослол ховц, үсний шингэн саван, оо ингэсийг нь худалдаад авчвал аз жаргал өөрөө хүрээд ирэх юм шиг сэтгүүлийн зар цуцлаа амлаж байна. Мэдээллийн зарим хэрэгслийн бүтээлүүд нүгэл хилэнц баясагч эсвэл дачаангүй зөв бэлэгт өвдөн цөгдөн бууж өгөгч хүмүүсийг сүр бадруулан магтаж байна. Ийм үсийг олонтой амжилт бүтээл аз жаргалын завгар болгонд төрсөлж байна. Нүгэл хилэнцийн сайн зүйл, сайн юмыг нүгэл хилэнц болон харуулж байгаа энэ дэлхийд заримдаа үннийг мэдэх нь хэцүү. Энэ нь зарим талаар эмээгээ юу эсвэл аюултай чоныг харж байна уу гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа улаан малгай дохны үлгэртэй төстэй юм. Би нисэх онгоцны бүхэгт олон жилийг өнгөрөөсөн. Миний зорилго бол аврах том тэрэлтэд онгоцыг дэлхийн нэг хэсгээс зорсон газарт аюулгүй хүрэх явдал. Хэр би Нью-Йоркоос Ром хүртэл аялахыг хүсвэл зүүн зүг рүү нисэх ёстой гэдгээ мэдэж байлаа. Гэтэл хэн нэг нь надад та өмнө зүг рүү нисэх ёстой гэж хэлвэл түүнийг худал зүг зааж байна гэдгийг би мэднэ. Хаашаа нисэхийг би өөрөө мэдэж байгаа болохоор би түүнтэй итгэхгүй. хичнээн ч ятгаад, хичнээн ч худал зураасардаад хахуул өгсөн ч, занас сүрдүүлсэн ч, өмнө зүг рүү нисэх нь намайг зорьсон газар хөөрөхгүй. Үүнийг би мэдэж байлаа. Бид бүгд аз жаргалыг ярддаг. Бид бүгдээрээ өөрсдийн үрд амар сайхандаа жаргах аз жаргалыг олохыг хичээдэг. Үрдийн аз жаргалд хэрхэн хүрэхээ бурхан мэддэг нь үний юм. Иймээс тэрээр тань зориулж газрын зулаг бүтээсэн юм. Тэрээр замыг мэддэг. Тэр бол танд сайн сайхан аз жаргалыг хүсдэг хайр тэнгэрлэг эцэгт нь. Тэр бол таныг бурханлаг хувь тавиландаа хүрэхийг хүсдэг хайраар дүүрэн төгс ариун эцэг тань билээ. Тэрхүү газрын зураг бүх хүнд хүртээмжтэй байна. Энэ газрын зураг Христэд ирэхийн төлөө хичнээн чармааж, ямар ч цагт бүх зүйлд бурхны гэрчлэгч болдог. Хүн бүрд юу хийх, хаашаа явахыг тод томруунаар заадаг үлээ. Та нарын хийх ёстой бүх зүйл бол түүний төлөлгөөгөө чан дагаж, тэнгэрлэгцтэй идэх явдал юм. Гэвч, хүн бүхэн энэ газрын зургийг дагадаггүй лээ. Хүмүүс үнийг харсан байж болох юм. Тэд үнийг үнэн үндэстэй, бүр үнэн гэж бодож байж болох юм. Гэвч, тэд бурханлаг жиг жигийг дагадаггүй. Ямар сам тэднийг амар сайханда жарахад хүргэн гэдэгт олон хүн итгэдэг. Тэр замыг мэддэг нэг нь мэддэггүй нэгэндээ хэлж туслах хэрэгтэн зарим хүмүүс бүр уурладаг. Ийм зөвлөгөө үеэн өнгөрөөсөн хэрэггүй болсон өнөөгийн амьдралаас огцрогцсон гэж тэд хэлдэг. Эгч нараа, түүний бодол буруу юм. Зарим хүмүүс яагаад сүмийн цуглаанууд оролцох хэрэгтэй юм бэ? Яагаад содруудыг унших чухал юм бэ? Яагаад тэнгэрлэгцэд хандан өдөр бүр залбирах ёстой юм бэ? Хэмээн зарим хүмүүс боддгийг би ойлгодог. Энэ асуултанд би хариулъя. Эдгээр зүйлс бол танд зориулсан бурхны замын нэг хэсэг учраас та эдгээрийн зүйлсийг хийдэг шүү дээ. Иймээс тэр зам таныг үрд амар сайхандаа жаргах газарт хүргэх болно. Үрд амар сайхандаа жаргах нь зөвхөн үлгэрт гардаг зүйл биш. Та үнийг олж авч чадна. Энэ бол таны хувьд ч гэсэн боломжтой зүйл юм. Харин Тэнгэрлэг эцгийн газрын зургийг дах ёстой билээ. Иесус Христийн сайн мэдээг баяртай хүлээн авцгаая гэж нараа. Тэнгэрлэг эцгээ бүх зүрэг сэтгэл хүч чадал оюун ухаанаараа хайрлаж сур. Би сэтгэлээ ариун журмаар дүүргэж нинжин сэтгэлийн эрхэмлэн дээдэл. Өөртөө болон өрөөл бусад байгаа шилдэг сайхан бүхнийг илрүүлэхийн төлөө үргэлж чармаа. Залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэмлэх зүйлсийг хүлээн авч амьдралдаа хэрэгжүүлсэр залуучдын бах бат бүх байдлын төлөө тохимолдох жишгүүдээр амьдар. Эдгээр жишгүүд та нарыг үрд амар сайхандаа жаргах уруу өдөрдөн чиглүүлэх болно. Эдгээр жишгүүдээр амьдрах нь ариун сүмд, ариун нандин гэрээ нүд хийж хувийн амьдралд нинжин сэтгэлийн үеийг бий болоход та нарыг бэлгэх болно. Уруу даталт бэрхшээл хүндрэл тохиоллооч ариун газруудад зогсохтон мөн бүү шилжин нүүлэг. Тэгвэл амьдралынхаа энэхүү шийдвэрлэгч үед зоригтой итгэлтэй байсны төлөө ирээдүйн үеийнхэн танаар талархаж нэрийг тань магтан дурсах болно. Эрхэм хүндэт эгч нараа, та нар ба зөв шударга ёсны төлөө тэмцэж сайн сайхан бүхнийг ирж хааж байгаа билээ. Баптизм хүртэж их эзний замаар алхалж байгаа та нар бүгд бүргэд мэт жигүүр дээрээ илэн хална. Гүйхтэй үл ядрах алхахтай үл цусна. Хэмээн Тэнгэрлэг эзэг танд амласан билээ. Та нарыг хинч мэхлэхгүй. Бурхан та нарыг ажиллаж дэгжүүлэх болно. Тамийн үүд та нарыг дийлэх нь үгүй. Бурхан харанхуйн хүчийг та нарын өмнөөс арилуулж мөн та нарын сайн сайхан хийгээд түүний нэрийн алдар сүгийн төлөө Тэнгэрийг сэгсрэхэд хүргэх болно. Эгч нараа, би таныг хайрладаг. Би таны төлөө залбирдаг. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Та нар бол бүхнийг чадагч Бурхны үнэхээр Тэнгэрлэг язгууртай сүнсэн охид. Та нар бол хатан хаад болох хувь тавилантай гүнжүүд. Та нарын гайхамшиг түүх аль хэдийн эхэлчихэд байна. Та нарын хувьд эрт үрдийн загт гэдэг нь одоо юм биш шүү. Иесус Христийн төлөөлөгчийн хувьд би та нарт ажиллаа үлдээж байна. Хэрэв та нар Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээний зарчмуудыг хүлээн авч эрхэмлэх зүйлсээр амьдарвал та нар гэр бүлээр бэхжүүлэх, арын гэрэнд хийж сахих, ариун сүмийн ослуудыг хүлээн авах болон өргөмжлөлийн ослуудыг хүртэхэд бэлтгэгдэх болно. Улмаар та нар өөрсдийнхөө агуу түүхийн сүүлчийн хуудасд хүрч тэр үрд амар сайхандаа жаргажээ гэсэн гайхамшигт сайхан ажлуудын үгс амьдралд нь хэрэгснэг унших нэгэн өдөр ирэх болно. Тэгээд та нар амар сайхандаа сайхан жаргана. Энэ Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Аминь.